bajarokê mergedaya stratejîk hat rizgar kirin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û Meclisa Leşkerî ya Dêra Zorê di berdewamiya operasyona Bagira Cezîrê de bajarokê mergedaya stratejîk ya dikeve navbera Şeddadê û Dêra Zorê rizgar kir. Mergeda Golbaşûrî Şeddadê dikeve û mîna bargeha Daişê bû go ji wê derê êriş danî ser Şeddadê û Ebû Fas. Niha ji destê Daişê derket û operasyona paqijkirinê li wirtê berdewam kirin. Fermandarê giştiyê Meclisa Dêra Zorê ya Leşkerî Ebû Xewla rizgarkirina Mergedayê diriya dengê Amerîka de ragihan.
Tam tahrîr medîne Mergedayê ve cereyan amelîyat tam şît leylet el-berhe tam tahrîra bil-kamel.
Qesedê piştî nêzîkî 6 rojî ji dorpêçkirina Mergedayê ew rizgarkir û operasyona paqijkirinê li gorî fermandarên Qesedê niha berdewam dikin. Berdefka operasyona Bagira Cezîrê Lîlwa Abdallah ji bo dengê Amerîka pêşveçûnên du rojên dawî yan operasyona Bagira Cezîrê anî ziman û got.
Qesedê mergeda piştî çend rojan go ew dorpêç kir niha hate rêzgarkirin. Mergeda bargeheke girîng bû go Daişê. Niha hat rêzgarkirin. Operasyona paqijkirina gundewarên Rojava û Rojhilatî Çemê Xaburê jî berdewam dike. Gundên go hatine operasyon kirin evin gundê Cubûr, gundê Saed, gundê Hewêj, gundê Elwet Şemsanî, Belayîn, Lêca, Hatim û Inad û gundê Dişişe. Ya go di navbera Sûrî û Iraqê
Berdefka operasyona Bagira Cezîrê Lîlwa Abdallah di berdewamiya axaftina xwe de got go di mihwerê siwir de pêşkedinên şervanên Qesedê jî berdewam dikin. Operasyonên paqijkirina gundewarên wê deverê jî berdewam dike û di encama operasyonê de gundê El Şeyyab hat rizgarkirin li wê derê du çekdarên Daişê hatin kuştin. Hêjayê gotinê go êrîşên çekdarên Daişê li ser zeviya petrolê ya El Umer berdewam dike û rojane şer û pevçûnên giran li derdora wê hene. Ji aliyê mirovahî ve hîn bi hezaran ji bajarê Dêra Zorê tevî go rejîm wê de kontrol kiriye lê sivîl ji wê derê direvin û ber bi deverên dibin parastina Qesedê ve tên. Li aliyekî din hin çalakvanan li ser toreyên midyaya civakî belav kirin go li girava hewêca Esekr go dikeve di nava ava Fireyd de bi sedan sivîl li wê derê asê mane û rejîm rênade ji wir derkevin û we armanc digirin. Li gorî wan çalakvanan go bi dehan birîndar ji zarok û jinan di nav wan sivîlan de hene ji derbeyên rejîmê. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.